Na Sokolovsku platí zákaz odčerpávat vodu z toků. Národní park Šumava zakázal vodákům plavit se na Teplé Vltavě. Objem vody v řekách klesl pod polovinu svého běžného průtoku. I přes občasné srážky udeřilo sucho s intenzitou známou z loňského roku. A tak se vás dnes ptáme, jste ochotni změnit své chování, aby se snížily dopady sucha? Považujete vzhledem k suchému počasí napuštěný bazén za luxus, anebo ne? A obáváte se toho, že kolem roku 2050 může být podle vědců každé léto stejně horké jako počasí tohoto týdne? A jak hodnotíte vládní opatření proti suchu? O tom všem dnes budeme mluvit. Můžete nám říct i svůj názor, třeba na telefonním čísle 221 552 777. Můžete taky psát své názory na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje dobré odpoledne.
Radioforum.
A pozvání do studia přijal fyzik Jan Holan, který se věnuje změně klimatu a vyučuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Holane, my teď ve zprávách slýcháme o tom, že se do Evropy dostává ten horký vzduch ze Sahary, říká se tomu saharská bublina někdy taky. Proč se to dřív nedělo v takové míře? A nebo nám aspoň připadá, že se to nedělo v takové míře?
No, nedělo se to v takové míře. A ještě navíc jako k tomu, že, teda, že je stále jasno slunce, to se ten vzduch dál ohřívá, nebo krajina. To je věc, která se vlastně dala očekávat, ta vědecká práce prvně z roku 2003, nebo připravovala se, nebyla publikovaná až 2013. A skutečně jde o to, že je to složité, ale že se oteplila Arktida. Prostě globální oteplování má už své závažné dopady a jeden z nich je, že Arktida se oteplila už moc, otepluje se třikrát rychleji než zbytek světa. A vede to k tomu, že jakési proudění ve výškách, tam, kde létají letadla, v těch 10-12 kilometrech, které normálně kolem Arktidy kroužilo do kolečka, tomu se říká tryskové proudění, tak se zpomalilo a dělá větší meandry, záhyby. Jako když řeka napřeteče z kopce dolů, jako někdy v Jižním krajině, tak teče rovně a potom dělá ty meandry v té rovině. Jo? A to dělá taky ty meandry. A oni sahají dál na jih a na sever. Takže vede to k tomu, že může přicházet vzduch z dalekého jihu k nám, anebo naopak i ze severu, zase velmi studený, to se stává třeba v zimě. A je to taky problém. A kromě toho tady ty meandry, tam se říká planetární vlny nebo Rossbyho vlny, se častěji přestanou pohybovat od Ameriky přes Atlantik k nám a do Ruska. Dřív se ty vlny byly, ale byly menší a hlavně postupovaly. Teďka se zadrhnou, jakoby stojaté vlnění. A to je ten problém. Je to tím, že to proudění ve výšce je vlastně nespojené se zemí, dá se to dobře napočítat 10 dní dopředu a tohleto proudění souvisí s tím, jak se vznikají a zanikají takové útvary třeba níže, tak právě kde jsou srážka, jak se pohybují. A když to proudění ve výšce má tu stacionární vlnu, teďka to právě bylo tak, že kolem západní Evropy šlo na sever a zase ve východní Evropě dolů na jih daleko, tak mezi tím je tlaková výše, slunko, no a ještě tam proudí ten vzduch z toho jihu, ten super horký. U nás to nebylo tak zle jako ve Francii a ve Španělsku, ale taky tady máme horko. A tyhle ty situace jsou častější a budou čím dál tím častější s oteplováním Arktidy. Jediné opatření proti tomu je zastavit oteplování co nejrychleji.
A proč ty meandry vzduchu, který jde z Arktidy, způsobují to, že k nám jde horký vzduch ze Sahary?
Jo, tak když ten vzduch se pohybuje v těch výškách, jako z jihu na sever, ono to platí i pro ty nižší vrstvy. A to dění v té přízemní vrstvě, jako v těch prvních pár kilometrech, opravdu závisí na tom proudění ve výšce. Ale to proudění ve výšce se chová v podstatě samostatně, není ovlivněno horama a takovýma věcma a opravdu řídí vznik takových útvarů jejich pohyb. Čili dřív, když ty záhyby nebyly takové veliké, tak přes nás chodili střídavě takové výše a níže, čili bylo slunko a potom se napršilo. To bylo perfektní, to bylo to mírné klima, které jsme kdysi mívali. To už nemáme, už ho nikdy nebudeme mít, rozhodně v příštím století, v tomto století. To bychom museli tu teploty vrátit zpátky na minulé hodnoty, co se nám bohužel nemůže podařit. Ale zastavit oteplování, to se podařit opravdu může.
Vy jste říkal, že to mírné klima už nikdy tedy nebudeme mít. To znamená, že si prostě musíme zvyknout, že takhle horká léta jako letos bude mít každý rok?
Ne, každý rok to nebude, ale ten problém je spíš v tom, že můžou být ještě podstatně teplejší. To znamená tak jako ve Francii, že ne 30, ale 40. A to už je opravdu velký problém i pro vegetaci, nejenom pro lidi. A kromě toho ta období těch velmi vysokých teplot mohou být i delší. To je právě to, když setrvalý stav počasí. Jednoho
když se
typu.
Ta fronta zastaví.
Někde strašně prší a jsou tam prostě záplavy a okus o pár tisíc kilometrů dál, naopak je horko a sucho. A to je to, co se už stává a bude to jenom výraznější. Bohužel modely do budoucna to neumí dobře napočítat. Víme, že tyhle ty planetární vlny ve výšce toho jet streamu budou teda zatáčet a nebudou tak postupovat, ale to se dá počítat deset dní dopředu. Ale v modelech, které jsou hrubší, kde se počítá klima na 20, 30, 50 dopředu, tohle to postiženo není. Hmm. Čili ty extrémy, průměr za rok srážek možná, že vychází v těch modelech, ale to, že neprší 3 měsíce a je strašně horko, to ty modely bohužel neumějí ukázat.
My se teď poslechneme paní Miroslavu Pokornou, kterou máme ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Pokorná, jak vy vidíte ty dopady sucha? Bude muset podle vás změnit svoje chování, aby se snížily?
No, já si myslím, že asi jo, ale především si myslím, že by se měly nějaké věci předvídat, nebo že by se měly stanovit rizika. Ráno jsem četla tady prohlášení šéfa BIS Koudelky, který dělí rizika na krátkodobá, dlouhodobá a permanentní. Takže něco takového by měla mít asi i vláda, aby prostě byla nějaká koncepce a neřešilo se, že teď se řeší sucho, předtím několik let zpátky se řešily povodně, prostě co přijde po cestě, tak to se řeší, ale nějaká taková dlouhodobá koncepce neexistuje. To je asi na tom to nejhorší.
A není možná problém, že se to dá velmi špatně předpovídat, jak tady říkal pan Holan?
No, něco se dá špatně předpovídat, ale některé rizika, teď o tom tání ledovců, od čehož se odvíjí tadyhle ty sucha, o tom se už mluví hrozně dlouhodobě. Já si myslím, že prostě u nás se řeší problémy až opravdu, když to hoří.
A je to tak, že by to měla řešit vláda, nebo k tomu vyřešení problému se suchem budeme muset prostě přispět všichni?
No takhle, přispět všichni samozřejmě, ale vláda by měla asi určit, že bez toho si myslím takhle. Myslím si, že když nebude nějaká koncepce zvrchu daná, že spousta lidí prostě na to bude kašlat. Jo. Takže si myslím, že vláda by měla mít koncepci a měla by to nějak držet. Stejně tak jako u rozpočtu prostě měla by držet směry. Paní. A teď jsem si vzpomněla, pardon, ještě jsem si ano, vzpomněla. Ano. Jeden zákon profesora Parkinsona říká, že organizace, která má víc než 50 členů, nemusí vyvíjet žádnou činnost navenek. Já jsem se dívala, dneska naše vláda má 15 členů a myslím si, že se stačí sama zabavit, že prostě toho dělá hrozně málo.
Dobře, děkuji za názor, paní Pokorná, naslyšenou.
Prosím, nazledanou.
A my si ještě poslechneme paní Ilonu Obstovou, která se dovolala. Dobrý den.
Dobrý den, telefonu Ilona Obstová, zdravím vás, paní Štěkrová a vašeho teďkom docela hezky vysvětlujícího pana Jeného Holana. Já bych k tomu řekla tolik, já už teda mám nějaké věk, je mi 62, ale pamatuju si, že jako děti jsme se třeba v dubnu koupali, že bývalo horko, třeba v roce 96 si pamatuju, nedalo se vůbec spát v domech a dokonce spisovatelé, třeba srpnová neděle, že jo, tam se taky všude psalo, že je prostě k nedýchání, že je vedro. Mně jde o to, já se bych se chtěla teda zeptat, kdo teda, vy jste se ptala, je paní, jestli politici, vláda, no nejspíš asi by to mělo být prvobytně celospolečenský veškerý politici, veškerý. Je, ale kdo je k tomu donutí? Vy jste říkala, paní Štechrová, začít u sebe. Jako jak já mám začít u sebe? To je jako s těmi odpady, že jo, prostě, jo?
I o tom budeme s panem Bolanem mluvit.
A různě, jo? Takže prostě mě jde o to, aby teda ty fyzici všichni, aby je prostě vzali lidi za svý a ty politici a asi, aby to skutečně bylo prvořadý.
Dobře, jo, paní Obstová.
Jako s tím nic prostě neuděláme. Můžeme se akorát přizpůsobit, že jo? Ale já bych chtěla třeba teď pan Holan skutečně řekl, mě v několika větách to vysvětlil, ano, ano. Jo, a mohl by někde být třeba na tom náměstí a tam to klidně říct, aby to ty lidi pochopili.
No možná bude nejlepší, když to řekne tady u nás v rozhlase, to určitě uslyší víc lidí. Paní Obstová, děkujeme.
No, dobře, jenom tak prostě.
Děkujeme za názor.
To je možný takhle
Nashledanou, nashledanou. Fyzik Jan Holan je s námi ve vysílání. Já bych se ještě vrátila k tomu suchu a k tomu předpovídání toho sucha, o kterém jsme mluvili. Ono s tím samozřejmě úzce souvisí i množství vody a nedostatek vody. Pokud
jsou už dnes řeky vyschlé a slyšíme o tom, že po několika dnech horka je málo vody, tak znamená to, že ta voda z nich v budoucnu zmizí úplně, anebo tím, že ty průměry jsou prostě zhruba stejné, tak voda se asi nemůže ztratit úplně.
Voda se nestratí, ale v každém případě ty vyšší teploty znamenají, že se jí více vypaří, jak teda z půdy, pokud ještě tam nějaká
vláha. A spadne někde jinde.
A hlavně z vegetace. Stromy to jsou schopni odčerpávat z hloubky tu vodu, dokud jí mají, potom případně uschnou. No, spadne někde jinde, v Kazachstánu třeba, možná už na Ukrajině. Na Ukrajině nám to nepomůže. To, co se u nás vypaří, to je čirá ztráta z naší krajiny. To je veliký problém. A s těmi teplotami bohužel tady ta ztráta vody roste. A tak průtoky nevyschnou úplně natrvalo. Prostě v tom období, když vegetace neroste, když je chladno, to znamená od podzima prostě do nějakého časného jara, jsou nízké teploty, tak do vzduchu moc vody neutíká z krajiny. Tak tehdy, to naprší nebo vlastně, že roztaje, se dostane do vodotečí. Takže i ty malé potoky ožijí. Ale v létě mohou vyschnout, teďka vyschly zřejmě už v dubnu, velké řeky nevyschnou. Ale ty průtoky budou maličké, tím pádem ta voda bude zašpíněnější, protože my ji bohužel špiníme. Takže velký průtok pomůže, malý je problém. No a lodní doprava do budoucna je naprostá chimera. To je tak absurdní představa, že by byla nějaká lodní doprava. Loni v říjnu jezdili prakticky lodě. BASF musel zastavit výrobu do značné míry. Nebyly na benzinových pumpách, nebylo paliv, protože to po říjnu nemohlo plout. Už to nešlo. Tak to je Rýn, to je hodně velká řeka. Nebudeme mluvit o těch našich.
Josef Sedlák se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Já si myslím, že by hlavně se mělo zastavit obecné šrádání tou vodou. Měla by se využít především šedá voda, aby to bylo legislativně podchycené, dát stanovit plán třeba vlády, nebo že jaksi do nových novostaveb to už musí být, a do starých si dát horizont určitý, a do kterého by se postupně to dovybavilo i do paneláku a všude, aby byly rezervoáry na šedou vodu, s šedou vodou, aby se splachovalo, protože splachovat pitnou vodu je úplná šílenost. No a pak další věc v tom zemědělství, aby byly odstupňované dotace, ne aby se dotovaly na plochu, jako průmyslový přístup k tomu, aby se napravilo to bolševické meliorování, kde se zničily louky, udělalo se z toho pole, který byl naprosto třeba k ničemu a nefunguje, a je to jenom odvedená voda pryč, tak aby měli vyšší dotace zemědělci, kteří budou
se starají dobře
o šetření vody v krajině budovat.
Dobře, děkujeme, pane Sedláku, naslyšenou.
Naschánou.
Ještě si poslechneme Slávka Cimperlicha. Dobrý den.
Dobrý den, ano, já bych na to navázal. Ten předchozí posluchač řekl to, co jsem chtěl říci taky. A já bych se zeptal, nakolik je většina světových vědců zajedno v tom, jakým způsobem, když se to znázorní graficky, se budou tyto ničemné přírodní pohromy stupňovat. Jestli je to exponenciální křivka nebo jinak. A potom ještě, to asi není předmětem vašeho oboru, ale jenom to nadnesu krátce. A sice, když u nás umírají i borovice a duby, které mají nejhlubší kořeny a nedosáhnou dneska už na spodní vody, tak to je katastrofa. A nespravila by to výsadba například španělského dubu křemeláku, který je na taková sucha zvyklý. Děkuji, naslyšenou.
Dobře, děkuji vám za otázky. Fyzik Jan Holan je ve vysílání. Tak mluvili jsme o tom změnu rázu počasí, o té změně rázu počasí, tak dá se předpovědět z nějakým modelu, nakolik by se tyhle výkyvy, pan říkal pohromy, mohly stupňovat, jestli to bude častější, nebo...
Opravdu, jako... Zhruba tím tempem, jako dneska se dá říct. Ty modely, jak jsem naznačil, už bohužel nejsou schopny v tom klimatickém rozlišení, v tom jako hrubém listopočátku nasimulovat dobře ten jet stream. A to je tam klíčový problém. Takže jako ty průměry sedí, ale to, jak dlouho bude trvat nějaký extrém třeba teplotní, nebo srážkový, se těžko dá namodelovat. Čili to obecné tvrzení, ano, srážek by nemuselo ubít, ale budou v nějakých jako spíš přívalech, extrémech, takže někde prostě to spláchne. spáchne jako pole na náves a do sklepu a někde vedle byly úplně sucho, což se právě teďka i stalo, i teďka to bylo tento rok. No a druhá věc, že opravdu mohou nastat i obrovské srážky a je plošné, že se zastaví tlaková níže a bude tady prostě na jednom místě 3 dny vydatně pršet a to potom už jako znamená záplavy. S tím musíme do budoucna taky, jako to se může stát, ale v každém případě úpravy v krajině, to jsou kosmetické, to je dobře všecko. Starat se o půdu, aby byla lepší, aby bylo ekozemědělci opravdu jsou schopni zlepšovat půdu.
Aby přirůstá
tam humus, lepší to trošku, ale zázraky se s tím neudělají. Pokud je prostě srážky jsou malé a je horko, tak bohužel to sucho zemědělské, to je jako zlá věc a samozřejmě bude bývat spodní vody. Ta bude klesat. Ten posluchač říkal správně, že ano, jiné odrůdy dobu, no, jinak to asi nepůjde, ale ono je problém, aby vůbec vzešli, aby vůbec jako, čili zasadit strom je pěkná, ale on uschne, že? Hmm. Tak to se o něček musí 10 let starat. Jako a ještě to, no je to složitá věc. No prostě.
Můžeme si třeba představit na základě těch klimatických modelů českou krajinu v budoucnosti? V roce 2050 budeme bez stromů, místo řek budeme mít vádí? Nebo
to ne,
to...
ne, tak jako velké řeky vždycky budou mít vody. V těch nivách prostě ta voda tam je, tak ona klesne ta hladina a nakonec, když klesne řeka, tak ta voda destení do té řeky zpátky, čili vždycky nějaké průtoky budou, ale bylo třeba maličké. Ale krajina, ano, tak jako těch dnešních lesů, těch dnešních stromů, bohužel ty hodně poschnou ještě, nějaké další můžou vyrůst, ta krajina bude suší, ale jako pořád nějaké zemědělství bude, pořád nějaké srážky někdy budou, nebude to jako že žádné nepřijdou, ale ty vyšší teploty prostě jsou problém a třeba, já se jako fyzika, kolega Mirek Trenka, profesor Zdeněk Žaluty o tom mluví prostě dokonale o vegetaci, ale já bych řekl ještě, musíme se věnovat tomu, co můžou lidi dělat opravdu
ano,
sami.
Ano, tak. Ano. Tady několik posluchačů na to upozorňovalo, že šedá voda, to je asi docela dobrý nápad využívat.
Bez sporu. Tak já začnu ale z opačného konce. Splachovací záchody. Oni jsou ve městech, to bez nich asi tak hned nepůjde. Vznikly v Londýně, vznikly v Paříži postupně. Dřív se všechno odváželo zpátky na pole. A ještě za to platili sedláci, co to mohli odvést. Co prošlo naším trávicím traktem, nebo teda jako metabolismem, to je tako, že něco prostě nespotřebujeme.
Tak to už by teď asi hygienicky neprošlo.
Ale ono to projde. Prostě ty technologie existují. Existují činžáky ve vnitř, které mají kompostovací záchody. Existují ty technologie úplně normálně, jsou na trhu. Ten trh je malý, tak jsou drahé. A tam, kde je možnost odběru pro to, co jako buď to jako to jsou fekálie nebo promoč, tak to patří zpátky do půdy, jak to patřilo vždycky. To není žádná novinka. Před 100 lety to bylo samozřejmě. Na venkově všechno šlo zpátky do půdy. Nešlo to do řek. Ono se to dá a je to moc důležité, tam nejde ani o tu vodu. Tak jako vodu na splachování, někdy o ní nouze, někdy třeba nebude, jak kde, ale v každém případě tam jde o ten fosfor a dusík, který ohromně škodí v té vodě a i v mořích a je nezbytně potřeba do půd. Jo? A tak to je jedna věc, jako prostě ve skutečnosti
ten musí být
separačním záchodům, nesplachovacím, moc je sterilní, dá se skladovat půl roku, dokonce je to lepší, protože potom je totálně sterilní a dá se s ní hnojit. Je to jako jedna z těch možností, je potřeba si to uvědomovat, prostudovat a přemýšlet o tom, někdy to zkusit. Hmm. A ta druhá věc, šedá voda, samozřejmě se může použít na splachování, ale na venkově, ale zde by mohla jít tam, kde to je možné dozahrad, jako rovnou ven. Tam není potřeba nic dělat, se dá rovnou, stromy se dají zalívat celoročně. Jo, oni prostě jako, aby ta půda pod nima nevyschla, jako nebyla naře suchá, když jsou suché zimy bez sněhu, jako jo, v těch nížinách toho sněhu moc nebylo, tak jako zalívat stromy se dají pořád, čili ona se dá použít rovnou na zalívání například. A ta další věc, o kterou teda, o té se hodně mluví, ale ještě právě málo, je samozřejmě cisterny na všechnu dešťovou vodu. Ta dešťová voda, která prší na střechy, se má všechna schovat. A to je voda naprosto nejlepší na praní. Samozřejmě na zalivání květin, na zalivání zahrad. A potom ještě tam jedna taková pozoruhodná věc, to si vyzkoušejte, jestli máte cisternu, jako, kde je ta voda opravdu čistá, třeba křišťálově, když se to usadí, tak je dokonale čistá. Tak jako když člověk si dá dešťovou vodu do sklenice a dá tam cvrkne tam vína místo syrupu, tak to má naprosto dokonalou chuť, jako to víno, to se vůbec nepokází. V celé Dalmácii a v celém Řecku to dělají 1000 let takhle. Mm-hmm. To není žádná novinka, to není můj objev, protože to vím, mám tu zkušenost. Ale potom ještě řeknu to hlavní opatření, co má člověk dělat. Jo, při sprchování nepoužívat mýdlo, šampon, jenom se opláchnout rychle a tak to všechno jde daleko komfortnější, pletí to svědčí. Ale to hlavní je snížit spotřebu. Prostě ten rozvrat klimatu, který zažíváme, je způsoben oteplením. To je klimatická změna způsobena oteplováním země. A to můžeme zastavit, pokud přestaneme užívat fosilní paliva. Tak to musíme velice brzo, jinak to se potom z té atmosféry nedá sebrat. Čtvrtina tam zůstane 1000 let. A to je ohromný problém. Takže snížit spotřebu. Třeba topit na menší teploty. Nelétat, nikam, nikdy nelétat.
A nebo tedy obnovitelné zdroje.
Jasně, ale ty třeba pro to létání tam se tam to nefunguje dobře. Jo? Samozřejmě, nakonec musí všechno na elektřinu, která je z větru a ze slunce, malinko z biomasy, ale ty možnosti jsou omezené, hlavně potřební spotřebu, ta naše je ohromně veliká. A to, co zažíváme, někde mají problémy neskonale větší, v takové Indii, v Mexiku, jo? Ve Venezuele, protože tam jsou ty katastrofy se suchem a se záplavami jsou nesrovnatelně větší než u nás. Umírají tam lidi, když je horko a navíc ještě vlhký vzduch, tak člověk umře, i když leží ve stínu. Hmm. Přehřeje se, má 40 stupňů a sevřou mu orgány, zejména starým lidem a nemocným. Tak ty problémy u nás jsou menší, ale nějaké jsou a ten náš úkol je snížit emise, jak nejrychleji to jde. Samozřejmě to znamená spoplatnit spalování fosilních paliv, spoplatnit letecký benzín, samozřejmě. A, no a jako snížit spotřebu třeba i co se týká potravin, protože popravě řečeno dost emisí skleníkových plynů vzniká jenom tím, jak bohatě jíme, že? Jako kolik
masa a mléka. A kolik toho vyhodíme, to jo? Je
a to
další
taky,
otázka.
Jo, čili, to je tak ohromně důležité. Dobře, že mladí lidé na to tlačí.
Já bych se tady podívala na Facebook, kde jsme se vás přesně ptali, jestli jste ochotní změnit své chování a snížit tím dopady sucha. Samozřejmě, napsala Alena Adamcová, každý by měl začít nejdřív u sebe, postupnými kroky snížit spotřebu vody v domácnosti, v zahradě využívat dešťovku, pečovat o zeleň ve svém okolí, sázet stromy mezi jízdu autem a hlavně používat selský rozum. Na paní Adamcovou pak reagovalo několik lidí, jedni spochybňovali její záměr sázet stromy, když lesy ČR kácí ve velkém. Luboš Doležel se pozastavil nad používáním aut, s tím nejezděním autem jste vtipná, pokud vám jde o CO2, stačilo by zavřít jednu elektrárnu a mělo by to větší dopad, než když přesvědčíte půlku Čechů, aby nejezdili autem. Úhrn strážek jen tak neovlivníme, napsal Jan Svatoš, co ale můžeme ovlivnit je retenční schopnost půdy, třeba tím, že nebudeme podporovat její největší devastátory. Pod jeho příspěvkem se zase diskutovalo o tom, jestli jsou v Česku správně nastavené evropské dotace pro zemědělce. I o tom jsme tu už dnes mluvili. Miroslav Lazák se pozastavil nad různými opatřeními v české krajině. Ještě nedávno jsme řešili a investovali desítky miliard na dopady povodní. Nyní zase čelíme opaku, takže budeme hledat finance na kapenkový způsob zavlažování, kondenzační technologie získávání vody ze vzduchu a časem možná i limitované dodávky vody pro domácnosti s nemalou cenou vodného. No a podle Aleny Čechové to s opatřením proti změnám klimatu nebude jednoduché. Spotřeba se nejefektivněji snižuje, takže ty statky, které klimatu ubližují, prostě zdražíte, tedy zdaníte. K tomu velká vůle není, protože například aerolinky doteď neplatí spotřební daň z paliva. A nevidím to dobře, protože například hnutí žlutých vest povstalo proti zvýšení spotřební daně z pohonných hmot. Francouzská vláda ji zvyšovala právě kvůli boji s klimatickými změnami. No a Tomáš Hlavín o sobě napsal, že je projektant, který se profesionálně zabývá nakládáním s vodou. Vodu v domácnosti využívá vícenásobně, například na mytí podlah a zalévání. Umožňuje mu to ekologické mycí prostředky. Podle pana Hlavína také existuje spousta technologických opatření. Ze všeho nejvíc je však vhodné zahájit debatu, jestli lidské splašky transportovat vodou je na to vhodná doba, protože technologie kompostování jsou v rozmachu. Jak kdyby vás slyšeli, pane Holane, myslím naši posluchači, tak v tomhle jste se, myslím, shodli. A ještě mě tu zaujalo, jak se jeden posluchač pozastavil nad tím, že nedávno jsme řešili povodně, teď zase řešíme sucho. Oni jsou to vlastně ale spojité nádoby. Vy jste to říkal, že to sucho potom může vystřídat několika denní déšť, který zase přinese povodně.
Jo, určitě. Tak přímo to horko letní a sucho bývá střeláno bouřkami. Bohužel ty bouřky mohou být větší než v minulosti, protože jsou vyšší teploty a teplejší vzduch v sobě udrží více vodní páry, čili bouřky s obrovskými srážkami byly třeba v tropech, 200 mm, že naprší, jenomže oni si teďka mohou stávat takové obrovské u nás a jednak může být velká, jednak si bouřek na jedno místo, tak to je věc, kterou tak zažíváme, aby to i letos v létě nepochybně. Ty velkoplošné povodně, to je jiný typ počasí, prostě že naopak místo jako slunka, tak je zamračeno a furt a prát, jako buď to jedna níže za druhou, tak to také můžeme, že se to jistě stane zase někdy. Hmm. V Německu se to stává běžně, ve Spojených státech na východním obřeží běžně. Hmm. My jsme daleko od moře, my jsme trošku předtím chráněni, ale také se to může stát. Ještě bych řekl zdůraznit jednu věc. Adaptace dnešní problémy se suchem a i s těmi záplavami a hlavně se suchem samozřejmě nebudou stačit do budoucna. To sucho bude mnohem horší. Hmm. Čili s tím se nedá vypořádat, to je vyloučeno. Dá se individuálně v obci se může lehčit na to, že jim vystačí i mnohem méně vody než dnes. To je dobře.
Takže ale v každém případě přizpůsobit.
Já vím, někde to jde, ale u zemědělství třeba je to obtížnější, ale to podstatné je, abychom to co nejdřív přibrzdili. A to skutečně do poloviny století celý se přestane už na fosilní paliva, jako v průměru, teda něco se dá kompenzovat nějakým třeba tím lesy nebo biouhlem, tak je šance, že to nebude druhé polovině století se rapidně dál zhoršovat, ale těch dalších 10 let a 20 se to zhoršovat bude, i když i tam se nějaká opatření dají, třeba emise metanu. Ty jsou takové, se s nima dá něco dělat, úniky metanu. Ty mají velký vliv na klima a když se sníží, tak to bezprostředně zpomalí oteplování. I to je moc důležité.
A dají se ta opatření dělat z dola nebo musí přijít ze zhora?
Já si myslím, že musí být zájmy veřejnosti. Já myslím, že to začíná u toho, že člověk si to uvědomí, potom stačí jinak chovat. Třeba se rozhodne, nelétám CZTV, tak se na to může podívat, rozhodnout se, já už nikam nepoletím. Rozhodně na dovolenou. Když musím na nějaký kongres, no dobře, tak jako já teda na kongresy nelétám, ale tak prosím, ale jako co nejméně. A samozřejmě autem, pokud možno nejezdit, no, jako chodit pěšky je velmi zdravé. A když člověk spěchá autem do fitness centra, tak je to opravdu hodně, jako, já to nebudu, nevím, jak to slušně říct.
No budeme muset každopádně zpomalit asi náš životní styl bez letadel, bez aut do budoucna. My teď už se blížíme ke konci. S námi ve vysílání byl fyzik.
Pasivní domy, ještě řeknu. Pasivní domy,
nemáme,
to je ta
důležitá věc. Čas, ano, ale určitě o tom budeme
jenom mluvit. Heslo, pasivní domy.
Do budoucna, jo, stálo by to za celou půl hodinu. Fyzik Jan Holan byl s námi ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
My jsme se vás dnes také na Twitteru ptali, jestli jste ochotní změnit svoje chování, abyste snížili dopady sucha. A 89 z vás odpovědělo, že ano, celkem hlasovalo 119 lidí. Tak to je dobrá zpráva na závěr. Věra Štechrová vám přeje další příjemný poslech Českého rozhlasu Plus a bude s vámi Martin Matějka, který už je teď se mnou ve vysílání ve studiu. Martine, vítej.
Dobré odpoledne, tak sucho určitě nepanuje v nabídce témat pro odpolední vysílání Plusu. Některé české věznice pamatují císaře Františka Josefa I. zamlada. Nové se ale stavět nebudou, nejsou na to peníze. Na důsledky se zeptáme po zprávách ve 13 hodin.